Вы на хвалях Радио Свабода, у праскай студыі Сяргей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У падарожжах свабоды пра вёску Гатаўшчына, што ў Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці. У перадачы інтэрв'ю тыдня палітолаг Павел Вусаў пра тое, каму выгадныя размовы, што Масква нібыта шукае замену Александру Лукашэнку. А пачынаем мы наш эфір з перадачы «Трайны удар».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У празе для вас працуе Дмітрый Гурневіч у менскай студыі, Ігар Карней і Ігар Ільяш. Сёння мы абяркоўваем тры пытанні. Ці баіцца Александр Лукашэнка баевікоў ДНР ЛНР? Ці павінны вытворцы падаваць на таварах інфармацыю на беларускай мове? І навошта Беларусі звыш затратны хакейны турнір аматараў? Першым на сваё пытанне адказвае Ігар Ільяш.
На гэтым тыдні «Свабода» надрукавала матэрыял, прысвечаны жыхару Віцебска Сергею Трафімаў, які ваяваў на Донбасе на баку сепаратыстаў, а вярнуўшыся ў Беларусь, пазбег крымінальнага пераследу. Мы ўсе памятаем неаднаразовыя заявы Лукашэнкі наконт тых беларусаў, што ваююць на Донбасе. Прэзідэнт абяцаў жорстка з імі разабрацца, калі тыя вернуцца ў Беларусь. Прычым падкрэслівалася, што няма розніцы на баку, каго яны ваявалі – за Украіну ці за Навароссію. Але на практыцы мы бачым зусім іншае. Беларускія грамадзяне, паваяваўшы за рускі мір, вяртаюцца ў Беларусь, і іх тут ніхто не чапае. Чаму так адбываецца? Разважаеш на гэтую тэму пэўны час таму, мне найбольш верагодным здавалася наступнае тлумачэнне. Улады не арыштоўваюць баевікоў з Донбаса, бо не хочуць ствараць дадатковых падстаў для сварак з Масквой. Але цяпер, пасля гісторыі з арыштам аўтараў Рэгнума і ігнаравання іх лёсу на ўзроўні расійскіх уладаў, мне падаецца такое тлумачэнне проста недарэчным. Калі беларускія ўлады не баяцца арыштоўваць прыхільнікаў рускага міра з Рэгнума, то чаму яны павінны баяцца арыштоўваць баевікоў? І няўжо ўлады лічаць, што рэгнумаўцы для беларускай дзяржавы больш небяспечныя, чым байцы Наваросіі? Я мракую, што калі Масква дэманстратыўна праігнаравала арышты пра расійскіх аўтараў, то наўрад ці ў Крамлі захочуць змагацца і за нейкага баевіка ДНР з беларускім пашпартам. Відавочна, што іх лёс Пуціна не хвалюе. Пры гэтым арышты людзей, якія ваявалі за Наваросію, добра паўплывалі на імідж Лукашэнкі ва ўкраіне і былі б някепскім аргументам у дыскусіях з тымі ўкраінцамі, хто кажа, што Лукашэнка зусім не міратворыц, а проста хаўруснік Пуціна. Як ўсё гэта можна патлумачыць? Асабіста я мяркую, што нашы ўлады, умоўна кажучы, бачаць у баевіках сацыяльна блізкі элемент. Яны разумеюць матывацыю баевікоў рускага міра, для іх блізкія аргументацыі гэтых людзей, усе гэта дзяды ваявалі, агульныя гісторыі і гэтак далей. Пры ўсім разуменні небяспекі, якая сыходзіць ад Крамля, ментальна байцы ДНР ЛНР істотна бліжэй нашай уладзе, чым байцы украінскіх добраахвотніцкіх батальёнаў Азова ці правага сектара. Іншае пытанне, наколькі гэта ўсё небяспечна. Толькі па звестках свабоды цяпер на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца каля дзясятка баевікоў, і відавочна, што гэтыя лічбы невычарпальныя. Здаецца, гэта не шмат. Але вы памятаеце, якая была колькасць групы Старакова-Гіркіна, што захапіла Славянск у красавіку 2014 года. Правільна, ўсяго 52 чалавекі, і гэтага хапіла, каб распачаць вялікую вайну. А як вы лічыце, калегі, ці адчувае Лукашэнка пагрозу з боку баевікоў ДНР, ЛНР? І ці ёсць яна насамрэч?
Закон забараняе беларусам ваяваць у якасці наймітаў, неважна на якім з бакоў ДНР, ЛНР ці Украіны. То бок адзінай рэакцыі на беларусаў наймітаў павінна быць крымінальная адказнасць, пераслед з боку дзяржавы. Такія выпадкі былі з абодвух бакоў, але нельга ўсё ж такі сказаць, што ўлада хацела зрабіць з гэтых выпадкаў урок іншым суграмадзянам. Маўляў, не лезьце туды, бо мы ўсё роўна вам адсячэм пальцы. Пра працэс старшыні, вось, напрыклад, праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алеся Беляцка гудзелі ўсе каналу Беларусі, выказваўся і сам Лукашэнка, маўляў, ёсць закон, ён закон, і мы не дамо абкрадаць дзяржаву. Справу наймітаў ўлада магла б таксама ператварыць у пэўнае шоу, маўляў, паглядзіце, як мы баронім сваю дзяржаву, законнасць, але гэтага няма. Чаму? Для ўлады, на маю думку, небяспечна ўсё ж, чаго яна не кантралюе. Калі няма гучных справаў і асуджэння, дык, можа, яна проста гэтых намітаў ўсё ж такі кантралюе. Гэта пытанне, адказ на якое можа даць, паводле мне, толькі КДБ або міліцыя. але не дасть поясных ситуациях, поясных причинах. Ситуация, на мою думку, конечно, больше тут деликатная. Лукашенко, официальный Минск, это головные союзники России. ЛНР, ДНР, это такие пророссийские утворения. Как потлумачить головным партнерам на Усходе, что ты массово садишь у турмы нами, то, которые змагаются за русский мир? Ты что, супроть русского миру? Калі верыць сацыялагічным даследаванням, то больш паловы беларусаў падтрымалі анексію Крыма. Гучныя судовыя працэсы маглі б моцна разлаваць самых радыкальных прыхільнікаў рускага міра ў Беларусі. Вось, напрыклад, Ігар казаў пра рэгнум, але ўсё ж такі, гэта, так кажуць, менш буйная рыба, бо людзі, якія за рускі мір, гэта не проста людзі з асадкамі, якія пішуць некія тэксты перад кампутарам. Для таго, каб разгайдаць сітуацыю ў краіне, хопіць і пару сотняў узброеных людзей. Вось, а я ахвотна паверу, што ўлады палічылі нават за лепшае не адкрываць скрынку Пандоры, бо радыкальныя прыхільнікі рускага міру гэта вельмі агрэсіўныя асобы, гэта не інтэлігенты, як з апазіцыі, якія прыходзяць на акцыі пратэсту са сцягамі, пераходзяць дарогу толькі на зялёнае святло, спяваюць магутны Божа. Пасадзіць аднаго-двух, каб мець алібі. Улада, канешне, можа і робіць гэта, у тым ліку нават і знайметамі ўкраінскага боку. Гэта такі своеасаблівы доказ аб'ектыўнасці і балянсу. Але сур'ёзнай кампаніі супраць наймітаў я, напрыклад, не бачу. Улада баіцца наймітаў, але і баіцца з імі змагацца. Магчыма, просто бяруць іх пад пэўны кантроль. Бо ўсё ж такі кожны радыкальны крок з боку ўладаў супраць наймітаў, ён будзе непапулярным.
Максима особисто Александр Лукашенко и бачит небеспеку тем, что певная колькость ягоных, ну, скажем так, подданных свядомо змагается тут и сюда ляют двухкости с бандеровцами и смакує перед журналистами, как забивать укропов и спиняє фашизм, бо, мовляв, отступать нема куди, ззаду Москва. И это, ну, как вот Игорь сказал уже, ну, десятка людей тычется, которые воюют, а, ну, тяжко нам вот уявить, кольки хотели бы так теоретично пойти на эту войну, ну, але не мають, може, і смілості відповідні, ці в опыту, ці, в принципі, ну, такої махчимості. Ну, але той же Лукашенко мусить урешті признати, що менавіта ягонная політика заігрування з Москвою от 20-ки годов тягнеться і привела до того, що многі білоруси усерйоз лічать себе русскими со знаком якості, готові йти на передовую за Путіна, яких дяди йшли за Сталіна. Російська пропаганда, знову ж, вона вольно присутня беларускай медыйнай прасторы і робіць сваю справу. Ну, дастаткова паглядзець усе гэтыя шоу Салаўёвых, Кісялёвых і звычайныя правінцыйныя мужыкі, учорашнія будаўнікі, кіроўцы ці былыя вайскоўцы, гатовыя да нейкай такой вось уяўнай вызвольнай місіі. Ну, тут зноў жа насцярожвае, што ва ўмоўнай прапорцыі тых, хто з ліку беларусаў воюе за Украіну і самаабвешчаныя вось гэтыя ДНР і ЛНР, апошніх якраз на парадак больш, бо літаральна там, ну, некі адзінкі мы ведаем тых, хто змагаецца ва ўкраінскіх батальёнах, але вось усё больш людзей, якія ну, пазіцыянуюць сябе абаронцамі вось гэтых самаабвешчаных тэрыторый. Ну і зноў жа нагода задумацца якраз, ці не настаў час спыніць зомбіраванне насельніцтва, абмежаваўшы імпэт крамплёўскіх прапагандыстаў. Чаму праваахоўныя органы такія вось абыякавыя ці не пераследуюць увогуле беларусаў, што ваявалі на баку ДНР і ЛНР? Ну, думаю, адказ не такі складаны. Вось Ігар пра гэта якраз і гаварыў, што самі сілавікі ў масе сваёй нямоцна адрозніваюцца ад гэтай публікі, прынамсі вось у ідэалагічнай пазіцыі. Глядзяць яны тыя ж самыя расійскія ток-шоу, у масе сваёй сімпатызуюць палітыцы Москвы на Донбасе, радуюцца, напэўна, што Крым наш. Ну, чаму яны павінны караць сваіх жа аднадумцаў? Да таго ж, з прызнання ў саміх баявікоў, вось гэтых, вынікае, што супрацоўнікі спецслужбаў да іх ставяцца, ну, так, з непрыхаванай сімпатыяй, і максімум, на што здольныя, гэта хіба памахаць пальцам, параіўшы быць асцярожнымі. А ўсе гэтыя допыты, ператрусы, хутчэй імітацыя следчай дзейнасці, чым намер спыніць актыўнасць добраахвотнікаў. На жаль, вось даводзіцца канстатаваць, што рэальна сфармавалася пакаленне 30-40-гадовых, якое гатовая стаць такой вось пятай калёнай пуцінскай улады ў Беларусі. Гэта тыя, хто без асаблівага роздуму пойдуць ваяваць за Расею, але напэўна, не за сваю радзіму Беларусь, хоць тут я, конечно, магу памыляцца. Ну, пакуль эта небяспека беларускімі ўладамі недаацэненая, але яна як міна запаволенага дзеяння, падманлівая цішыня, як кажуць, да пары да часу. Таму ось, напэўна, беларускім уладам трэба было б ўсё-такі больш увагі і больш значэння надаць в гэтай сітуацыі і ацаніць маштабы, прынамсі вось такія тэарэтычныя, як беларусы, ось здаровыя, моцныя мужчыны, в прынцыпе, бачаць сябе вось у гэтай сітуацыі, ці гатовыя яны сапраўды ахвяраваць сваім жыццём за некага, не за Беларусь.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Зараз маё пытанне, ці павінны вытворцы падаваць на таварах інфармацыю на беларускай мове. Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю накіравала ў парламент новую рэдакцыю закону аб абароне правоў спажыўцоў, якую не ўнесены пункт пра мову. Як гэта паведамляе наш сайт, згодна з законапраектам, вытворцы не будуць абавязаныя падаваць інфармацыю на упакоўцы тавару на беларускай мове. Паводле дзейнага закону, вытворца абавязаны падаць на тавары або ў дакументы, дакументацыі да паслугі інфармацыю на расійскай або беларускай мове. Координатор грамадской инициативы с правоводства по-белоруску Игорь Случак еще у кастрычніку минулого года отримал из Министерства антимонопольного регулирования и гандлем отказ, у яким говорилось, что это вельми затратно размещать информацию про товары на дзвюх державных мовах. Это запотребует шмат додатковых финансовых и материально-техничных выдатков, что натурально приведет до повеличения цены товару. Ось уся гэтая ситуация, это, на мою думку, выдатная иллюстрация места у державе белорусской мовы, что и державность и равноправие с российской – это самая звычайная бутафория. А ўжо тлумачэнні, што гэта павялічыць цану тавару, дык увогуле камічнае. Узгадваюць вось салодкія сыркі, некаторыя бізнэсоўцы, прадпрымальнікі. У краінах Балтыі, напрыклад, я на самых маленькіх сырках, упакоўках бачу надпісы на трох мовах. І не было там праблемы змясіць чамусьці тры мовы на іншых прадуктах. І больш нашмат, напрыклад, у развязі гэта норма, там і па 8-10 моваў бывае. Здзіўляюць тлумачэнні дэпутаткі Ганны Канапацкай, што трэба найперш кіравацца эканамічнай мэтазгоднасцю. Найперш трэба кіравацца законам. У Канстытуцыі запісана, што ў Беларусі дзве дзяржаўныя мовы, і тут не павінна быць ніякіх але, проста не павінна быць. Гэта ж не пытанне таго, што мы хочам забараніць расейскую, а даць месца толькі беларускай. Калі, напрыклад, адмовіцца на упакоўцы ад некаторай іншай інфармацыі, напрыклад, ад нікіх там утрымання нікіх хімічных рэчываў, цукру, бялка і гэтак далей, то гэта ж таксама можа дазволіць зменшыць і саму упакоўку, і фарбу на надпісы, адпаведна, зменшыць таксама выдаткі. Але ж вытворцы гэтага не робяць, таму што ёсць закон. І чамусьці яны не ініцыююць закона аб адмене гэтага правіла, каб усё ж такі мэтазгоднасць эканамічная была на першым месцы, таму што проста баяцца. А з беларускай мовай хочаш як хочаш, таму што всё-такі это такое пятае кола ў возе. Стан з беларускай мовай і так катастрафічны, з яе зрабілі, як я ўжо казаў, пятае кола ў возе, і цяпер яшчэ дабіваюць. Нехта скажа, што гэта такія дэталі нязначныя, давайце гаварыць усе па-беларуску, не звяртаць увагі на гэтыя надпісы, ну, гэта адно другому не пярэчыць, можна і гаварыць, і можна звяртаць увагу на дэталі. Таму што менавіта ў дэталях і ёсць сутнасць, з іх складаецца карціна. Беларуская мова на упакоўках тавару ў Беларусі гэта не фанаберыя, а звычайнае раўнапраўе мовы, якую ёй гарантуе Канстытуцыя. Магчыма, я памыляюся.
Ну, сама по себе вот эта постановка пытання для любой цивилизованной краины, она, что называется, шэрагу просто недарэчных. Но, але, на жаль, не ускрозь русификованной Беларуси, где ситуация принципово іншая. Зразумела, что любые национальные вытворцы в первую чергу повинен ориентоваться на внутреннего спажыўца и уже потом на знешнего. У Беларуси, дякуючи стараниям снова же уладов, створена ситуация, когда вельми легко это правило обыходить, спекулюючи на двуязычие, ці узаконеним двухмові. Ну, парадокс у тим, що любы аргумент у дадзеным выпадку вядзе да апраўдання менавіта расійскай мовы і адсутнасці беларускамоўнага адпаведніка. Бо, ну, напрыклад, не памятаю выпадка, каб хтосьці пачынаў спрачацца, каб даказаць адваротнае. Ну, вось такі вот рэальны прыклад. Я вот не так даўно быў у Астане. Там моўная сітуацыя, вось у Казахстане, яна шмат у чым падобная да Беларусі. Як і беларусы ў гарадах, этнічныя казахі, ну, а іх аб'ектыўна лёгка вылічыць у натоўпе, амаль паўсюдна гавораць па-расейску. Тым не меней, дзяржаўная мова ў Казахстане адна, і гэта апрыёры спыняе спрэчку, на якой мове указваць выходныя дадзеныя, пералік інгрэдыентаў і гэтак далей. То бок у побыце гавары як-то безручна, але асартымент у краме цалкам адпаведны дзяржаўнаму стандарту. І вось, дарэчы, менавіта з гэтай прычыны адбываліся ўсе беларуска-казахстанскія харчовыя войны. Адрозна ад Расіі яны ціхія, амаль незаўважныя ў публічнай прасторы, ну, таму што маюць выключна тэхнічны характар, бо прэтэнзій да якасці практычна няма. Так вось, справа ў тым, што да нядаўняга часу многія беларускія вытворцы пастаўлялі ў Казахстан мясную, малочную, кандытарскую, алкагольную прадукцыю ў разліку, што на этыкетках будзе дастаткова, ну, як кажуць, вялікага і магучага. Але тамтэйшыя кантралёры палічылі інакш, і ўвесь тавар, які не мае адпаведніка па-казахску, без лішніх слоў разварочыўся назад. Так вось, гэтыя меры аказаліся дзейснымі, і цяпер экспартны патэнцыял любога беларускага завода ці фабрыкі можна ацаніць у тым ліку па моўнай прысутнасці на пакунках. Назвы і складнікі на казахскай мове ідуць першымі. Это вось, пачынаючы там ад згушчонкі усім вядомай да печыва і гэтак далей. Ну, ось, як Змітер уже казав, що найбільш часто вытворцы наракаюць, що беларуська мова займає шмат додаткового місця на етикетках, мовляв, немає ніякого сенсу, коли так всі розуміють російською. І знову ж, от, нові норми доводиться констатувати, що дозволяють обмежовуватися общодоступним, замість того, щоб перешепляти споживцям гонор за беларуське. Ну, коли ж виникає з попередньої нашої теми розмови, то, магчыма, сапраўды треба опинутися на місці тих же українців, щоб нарешті почати шанувати своє.
Питання, чи повинні витворці подавать на товарах информацию на беларускай мове, здаецца мне не зусім однозначным. Мы перш за ўсё павінны адрозніваць пазіцыю вытворцы і ўлада ў гэтым пытанні. Я, мабыць, скажу зараз непапулярную рэч, але самі па сябе вытворцы нікому нічога не павінны. Вытворцы перш за ўсё павінны думаць пра якасць прадукцыі, яе запатрабаванасць на рынку, даходнасць вытворчасці, умовы працэсаў працоўніка і гэтак далей. Калі яны яшчэ хвалююцца аб роднай мове праз пачуццё нацыянальнай свядомасці, гэта цудоўна і пахвальна, але гэта ўсё ж не іх абавязак як суб'екту гаспадарання, бізнесу, арганізацыі, а іх уласнае жаданне. Але насамрэч моўнае пытанне само па сябе іх павінна цікавіць толькі як інструмент больш эфектыўнага распаўсюду сваёй прадукцыі. Калі яны заўважаць, што тавары з беларускімі надпісамі на этыкетках будуць купляцца лепш, то яны без усялякіх законаў, без усялякіх ціску з боку дзяржавы, без усялякіх каштоўнасных меркаванняў гэта будуць рабіць і самі. Але мы павінны пры гэтым разумець, што зусім іншая сітуацыя складаецца з дзяржавай. Пытаннем падтрымкі беларускай мовы, пытаннем рэалізацыі нормаў канстытуцыі, вось якраз дзяржава павінна займацца, а не вытворцы. Так, пытаннем падтрымкі беларускай мовы, пытаннем рэалізацыі нормаў канстытуцыі павінна займацца беларуская дзяржава, а не вытворцы. Хвалявацца за раўнаправе беларускай і расійскай мовы павінна менавіта ўлада. Але гэта павінна быць дзяржаўная палітыка ў моўнай сферы. Калі ў прынцыпе ў Беларусі няма свядомай маштабнай дзяржаўнай палітыкі па падтрымкі беларускай мовы, калі няма рэальнага раўнаправе беларускай і расійскай мовы ўжо шмат гадоў, калі многія нашы чыноўнікі дагэтуль не размаўляюць па-беларускі, то абавязковае з'яўленне мовы на этыкетках нічога прынцыпова не зменіць у краіне. Гэта мы павінны разумець. Патрэбна свядомая, абгрунтаваная дзяржаўная палітыка. А вытворцы, зразумела, пазіцыя вытворцаў у гэтай сітуацыі, яны якраз думаюць пра свае эканамічныя складнікі, сваю працу, а зусім не пра мовы. Гэта ўсё ж не іх сфера хвалявання, так бы мовіць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Три пункти гледжання.
Трайний адказ.
У передачі «Трайний удар».
Зараз питання Ігоря Корнєя. Навошта Білорусі звишзатратний хокейний турнір аматорів?
Ну, тут можна додати, що аматорів состарілих. І відомо, що хокейна забава потрібна не стільки білорусі чи білорусам, а персонально Олександру Лукашенку. Ну, до речі, треба ж одразу нагадати, що він капітан президентської команди, ім'я самого себе. Зрештою, мероприємство, яке офіційна пропаганда подає лісінь головної спортової події году, яка відбувається у Білорусі, до спорту, коли має ніяке дочинення, то вельми ускосне. Ну, достатково зірнути на трибуни, навіть, каб зрозуміти градус глядацького інтересу. Там фактично це на 90% школьники, студенти, викладчики, які приходять разом з ними. Знову ж актив БРСР. Согнаная под роспис супрацовники державных ведомств. Ось литерально учора камера выхопливала на трибуне на вот министра культуры Бориса Светлова, хотя его присутность там увогуле такая сумневная. Ну, антураж, тем не менее, это ось аматорского турниру, обставленный згодно с усими правилами топовых споборництв, полгодинные репортажи на официальных телеканалах. Это и первая полоса державных газет. Знову же, как я сказал уже, міністри, високі чиновники під дахом Чижовка арени, урочисте відкриття з уділом президента країни, одно чого тільки варте. Знову ж, хто опікується мероприємством? Це Міністерство спорту і туризму, Федерація хокею Білорусі, Менгарвиконкам, президентський спортовий клуб. Ну, так, коли вже робити таку, може, грубоватую виснову, такий ось льодовий баль на фоні теперішніх жабрацьких заробків і відсутності утямної економічної перспективи. Тим не менше, і на імпрезу бюджетних грошей не шкодують. Сьогодні у колядному турнірі на приз президента Білорусі заявлено 8 командів. При гэтым географічне представництво удзельнікаў двая больше. Менавіта гэта падкрэслюють усі офіційні СМІ. Упершыню адмыслова сфармаваная команда Балканаў. І ось за яе выступаюць грамадзяне Боснії, Герцеговіни, Македонії, Словенії, Сербії, Харватії, а таксама Болгарії, Румынії і Туреччини. Бок автоматично ось з восьми гэтых країн присутніх зараз робиться, роздимається така ось уявна присутність 15 аж таких національних груповок, скажімо так. Ну, ще з екзотики – це Об'єднані Арабські Емірати, де апошнім часом синами любить відпочиватися Лукашенко. Остатні удільники – це Росія, Словаччина, Німеччина, Фінляндія і Швейцарія. Зрозуміло, що усіх треба привезти, виправити назад, накормити, напоїти, поселити не в будь-які готелі, забезпечити доставку на матчі і забавляльну програму, а дарити по виніках турніру. Ну, з уліком, що мінімальний склад кожної команди під 30 чоловік, кількість на виході доволі істотна. Ну, тобто на кожного чоловіка, натурально, маються на увазі видатки. Спортивний складник, він такий, ну, скажімо так, умовний знову ж, бо з 12 попередніх турнірів його переможцями становилися усього дві команди, 9 разів Білорусь і тройчі Росія. Тобто все зорієнтовано на те, щоб ось цей кубок президентський залишився на Радзімі. Сьогоднішня сітка так само складена таким чином, що шлях у фінальну частку Лукашенку і товаришам вже розчищені. Дві перемоги на старті є над заштатними аутсайдерами найперше, це Балькани і Емірати. І ось дякуючи звишвиніковій гульні, лепшим бомбардиром на цей момент з'являється, хто б ви думали, так, Олександр Лукашенко, капітан самої моцної хокейної аматорської дружини світу, коли вірить офіційним СМІ. Ну, а коли 60-годовий мужчина без ніякої навіть дитячо-юнацької хокейної школи за плячима претендує на звання лепшого гульця турніру, про який фаєрплей може бути говорка в принципі. До речі, ось команда господарів принцип цієї самої справедливості порушує з году у год. Сам статус турніру апріорі має на увазі, що у ім беруть уділ ветерани і аматори, які не мають дочинення до професійного хокею, ось, ну, що ти ж з аматорів. А у білорусів проз одного були ідейні чальці національної зборної. Тут і Кольцов, і Задяльонов, Шитковський, Мікульчик, і цілий стос от цих гульців. Ну, не диво, що з таким складом і під таким командуванням зборна Білорусі б'є усіх без розбору. Я ввогалі не здивлюся, що неузабаві на люди може з'явитися і Коля Лукашенка, який ще у 10-годовому зрості, ну так літерально рвав на частки брамника з Арабських Еміратів. Тому от турнір ось, але, звісно, статус його не досить таки дивний і викликає хоча й усмішку, чим ніке, принамсі, обговорку чи розмову про спортивні рекорди.
Спорт – це життя. Ніхто, певно, поправить, що спорт у меру – це життя. Але факт ось фактом, що коли держава інвестує гроші у спорт, у фізичну активність, популяризує гэта, то пазній доводиться менш видатковувати на медицину. Такая корреляция есть, и науковцы стверджают, что они давно доказали эту взаимосувязь. У гэтым сэнсе, вось, например, будаўніцтва рядовых палацаў могло некий час спрымацца як піар-акция, але по великим рахунку усе гэты объекты отчыненыя для людей. Можна спрачацца об выдатках, ці могли яны быць меншыя. Дык, напэўна, могли б, але сама ідэя неблагая, я знаходжу і багато карыснага для беларусаў. Ці з'яўляецца элементам вось гэтага дбання про здоров'я калядны аматарскі турнір? Бо калі не, то навошта ён патрэбны? Тут у мяне вось ўжо менш аргументаў. І я думаю, што не толькі ў мяне. Беларусы ведаюць, наколькі важны хакей для кіраўніка краіны, якое месца ён займае ў ягоным жыцці. СМІ неаднаразова паведамлялі, што нават пасярод працы Александр Лукашэнка можа вось выклікаць кіроўцу і паехаць падчас перапынку пагуляць у хакей. Гэта не таямніца. І таму, хочаш не хочаш, а ўзнікае такое падазрэнне, што гэты хакейны турнір – забаўка для аднаго чалавека. Пацвярджаюць гэта таксама і пэўныя факты. Напрыклад, на гэты турнір не была запрошаная каманда пераможца турніру 2015 году «Газпром Экспорт», якая тады выйграла каманду Александра Лукашэнкі. І там дастаткова з'едліва вось колішні віцэ-прэзідэнт КХЛ Владзімір Таршкоў на сваёй старонцы ВКонтакце пракаментаваў, што ні шведаў, ні чэхаў, ні канадцаў, не кажучы ўжо пра амерыканцаў, сёрт удзельніку няма, Беларусь 7 студня будзе чэмпіёнам свету. І вось, ну, гэта таксама сведчанне пэўнае таго, што адбываецца там на сам рэч. Ну, вось, гэта такая забаўка з аднаго боку пагуляцца, і, магчыма, таксама такі вось знак, што ў нас таксама ёсць свой КХЛ, як у Расіі. І па вялікім рахунку, вось, паглядзіце, што выходзіць. Лукашэнка першы на роліках, недавно яшчэ ездзіў. Лукашэнка першы на каньках, Лукашэнка першы з клюшкай у руках. І нельга часам чытаць пра гэта і бачыць гэта ўсё па тэлевізары без усмешкі.
Вядома, што ў спорт ўжо даўно выкарыстоўваецца як палітычны інструмент, як інструмент у тым ліку палітычнага піара, асабліва ў краінах аўтарытарных і дыктатарскіх. Сам Лукашэнка не раз казаў пра гэта палітычнае значэнне спорту, што ён не аднойчы казаў, што спартовыя перамогі беларусаў ва ўсім свеце гэта лепшая рэклама краіны, гэта больш каштоўна для дзяржавы, чым там праца шматлікіх дыпламатаў, так бы мовіць. То бок Лукашэнка ведае пра значэнне палітычнае спорту. Зразумела, што хакейны турнірах са старых аматараў, гэта вам не алімпіяда і не чэмпіянат свету, і ў плане міжнароднага піара, піара ў прынцыпе, ён нічога Беларусі не дае, калі не наадварот. Бо выглядае гэта даволі смешна з звонкавого пункту гледжання. Але я думаю, як элемент унутранага піара, Лукашэнка такі турнір ўсё ж бачыць. Гэта падтрымка яго іміджа, даўняга іміджа як моцнага, удалога і ўдалага лідара. Вось паглядзіце, які я здаровы, спартыўны, усіх перамагаю і гэтак далі. Так, гэта выглядае ўсё ж збольшага смешна, але ну, думаю, што на пэўную частку грамадства гэта ўсё ж такі ў тым ліку разлічаны і думаю, адгук у пэўнай часткі грамадства ўсё ж знаходзіць. Плюс, безумоўна, гэта ўжо казалася пра гэта. Гэта, канешне, асабістая яшчэ і забаўка Лукашэнкі. Ну, вось, мае ён такія схільнасці да хакею, падабаецца яму гэта. І вось, ну, калі ёсць магчымасць, калі ты кіраўнік дзяржавы на працягу 20-годдзяў, то чаму б цябе не праводзіць такія няхай і не танныя турніры, якія вось цябе прыносяць добрыя эмоцыі і наогул вось прыемна відаць спадару Лукашэнкі. Таму так, гэта часткова асабісты піар, а часткова і асабістая забаўка Лукашэнкі, мне падаецца.
Гэта гаварыў Ігар Ільяш з Іменскай студыі, быў Ігар Карніў, праз я Дмітрый Гурнівіч. Сёння мы шукалі адказу на тры пытанні. Ці баіцца Аляксандр Лукашэнка баевікоў ДНР ЛНР? Ці павінны вытворцы падаваць на таварах інфармацыю на беларускай мове? І навошта Беларусі звыш затратны хакейны турнір аматараў, пераможцу якога мы даведаемся ўжо заўтра.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».